Malonus Marijos radijo klausytojai. Kovo 11-oji Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Ir šią progą Marijos radijo studijoje yra Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas ir Marijos radijo prezidentė Egidija Vaicekauskinė. Gerbiamas ekscelencija, noriu pirmiausia kreiptis į Jus. Ar Jūs prisimenate kovo 11-ąją ir kaip Jūs ją sutikote?
Taip, be abejo. Pirmiausia, man buvo įspūdis, kad viskas vyksta sekmadienį. Visi debatai, ginčiai, visą dieną buvome prigludę prie televizijos ekranų, panašiai kaip per krepšinio varžybas, kai būdavo dar 86-7 žaisdavo Žalgiris su CSKA, tai tokia pat entuziazmo ir energijos aplinka tą sekmadienį kovo 11, kur iš tikrųjų dalykai atrodė į dvi kryptis eina. Viena dalis parlamentarų kalbėjo apie vadinamą suverenitetą, norėjo tos tarsi švelnesnės versijos, na, o kita labai aiškiai mes turime būti nepriklausomi ir tai yra istorinis šansas. Berods Tarybų sąjungoj tą savaitę sekančią iškart buvo svarstoma apie galimybę iš vis ar gali kraštas išeiti iš tokios sąjungos, kuri sukurta amžiams gyvuoti, pasak himno Tarybų sąjungos. Ir tai buvo tiesiog ta diena, kur apsisprendimas, jeigu būtų nepadarytas, būtume tikrai istorinį šansą praradę. Ir jautėsi ta nuotaika tą sekmadienį. Atsimenu, kad vis dėlto buvo priimta jau į vakarą ta deklaracija ir tas sekmadienis buvo labai įsimintinas. Aišku, labai įdomu, kad vis dėlto sekmadienį krikščionį supranta kaip Kristaus prisikėlimo minėjimą. Tai simboliška, kad tai vyko sekmadienį, mūsų tautos prisikėlimo diena.
Gerbiama prezidentė, ponė Egidija, Jūs tuo metu buvo dar, ko gero, nelabai didelė užaugusi. Kaip Jūs prisimenat šitą dieną?
Aš jau buvau gana nemažai paaugusi, jau vaikusi, ką tik buvau baigusi universitetą. Ir labai mane domino visą tą iš vis aplinka, nes domino, kas vyko Maskvoje, iš pat pradžiųgi sąjūdžio laikas, po to važiavimas į Maskvą, posėdžiai, lietuvių pasisakymai. Ir kovo 11, sakyčiau, jinai tokia ištiko bent man taip netikėtai, tu net sekančią dieną galvoji, nu, išeini į gatvę, nu, viskas tas pats, niekas nepasikeitė, niekas per daug nieko nešneka, nu, kovo 11, kažkas tai iš tikrųjų net buvo pačiai sunku suprasti to įvykio reikšmę. Dabar, kai jau praėjo laiko 31 metai ir per tą laiką mes labai daug sužinojom iš vis apie Lietuvos istoriją, apie tremtį, apie tai, kas buvo nekalbama garsiai, apie visus partizano kovas ir apie tai, kaip sunkiai vis dėlto buvo Lietuvai tas pokarinis, tas užgniaužtas laikotarpis. Šią dieną tai tiesiog tikrai pritariu ekscelencijai Kęstučiui, kad tai yra didelė Dievo dovana ir toks, nu, tiesiog Dievo stebuklas, paprasčiausiai. Ta kovo 11, jinai įvyko taip bent iš šono esant, nedalyvaujant tam pačiam Vilniaus sukūryje, atrodo toks netikėtas dalykas, kuris sukėlė daug klausimų, o kas kaip toliau bus, tai yra lyg ir džiaugsmas, bet kas tai yra, va dar nebuvo tokio aiškumo. Bet begalinis buvo džiaugsmas, kad nepriklausomi, ta žodis labai gražiai skamba, atkūrimas, valstybės, toks, nu, tikrai atkūrimo diena labai svarbi, bet iš tikrųjų toks išgyvenimas, kad va, reikia dėl to kautis, tai įvyko po pusmečio, kai vyko sausio 13, kai pradėjo tie įvykiai visi įtemti darytis, tai tada iš tikrųjų tu labai gerai supratai, kad tai yra, nu, mano širdžiai labai svarbu, mūsų šeimai labai svarbu ir ta diena, vat, man irgi labai tokia stipri diena, dėl kurios tu gali sustoti, apgalvoti ir džiaugtis ta viltim, kad Lietuva tikrai yra Dievo rankose, nes man toks tas greitis toksai, nes buvo, nu ką, pirmiausia išgirdome 1987 metais tą mitingą buvo laikraščiuose, kas įvyko, ką tu matėjai spaudoje ar ne laikraščiuose parašyta, kad įvyko rūpiučio 23 susirinkimas, kuris tenai buvo šioks toks anoks ir ten vis buvo išsklaidytas. Nu, va ta, aš tikrai labai gerai prisimenu tą tokį jausmą, oho, kažkas tai vyksta, kažkas tai naujo vyksta. Po to tai buvo paminėjimas Ribbentrovo ir Molotovo to pakto. Po to sąjūdis, toks atgimimas sąjūdis, bet toks greitis, to sąjūdžio greitis per kelis metus, tie greitai jisai įsivažiavęs, nu, tikrai buvo toks man kaip jaunam žmogui labai įdomus laikas, kur tiesiog akis išsipūtė ir žiūri, kas čia vyksta ir kad tai yra tikrai, jauti širdie, kad tai yra tikrai gera, kas vyksta. Tai va, tai kovo 11 tokia labai miela šviesi šventė.
Dėkojame, gerbiam prezidentė. Ekscelencija Kęstuti, norėjau klausti, kovo 11 yra valstybės nepriklausomybės atkūrimo diena. Tarsi su bažnyčia tai nėra susiję. Kodėl bažnyčiai ir Marijos radijui yra svarbi ši diena?
Kadangi ši diena vis dėlto yra daugelio žmonių lūkesčių ir maldų įsipildymo diena, mes labai gerai žinome, kad pogrindį prasidėjęs tas sąjūdis judėjimas buvo susijęs ir su bandymu skleisti informaciją, kas vyksta Lietuvoje, būtent, kad iš tikrųjų vyksta tikrai persekiojimas tikėjimo atžvilgių, nors Tarybų Sąjungos ta vadinama konstitucija deklaravo religijos laisvę, bet buvo aiškus bandymas susidoroti ir su bažnyčia, ir ypatingai su tais, kurie kėlė priešingą ideologijai balsą. Kitas fenomenas tai buvo Eucharistijos bičiulių sąjūdis, kuris panašiu laiku susikūrė ir žmonės būrė maldai, aiškiai minčiai, kad vis dėlto turime melsti šitos dovanos, kadangi kas susitarė kokio nors dalyko prašyti, gauna, pasakė Evangelijos. Ir kelionės į Šiluvą paskutinį sekmadienį vasaros ir atlaidai ir įvairios piligriminės kelionės į šventovės vis labiau pradėjo išdrasėti. Ir malda buvo palidovė šitos svajonės. Kai kovo 11 įvyko, tai buvo maldų ir lūkesčių įsipildymo diena. Bažnyčia visada stengiasi žmonėms rodyti tą, na, kaip čia pasakyti, įvaizdį, kurį Izraelio tauta, išeidama iš Egipto, per dykumą į pažadėtąją žemę patyrė, ir tapo kertinę Senojo testamento istoriją. Mes, skaitydami bažnyčioje, labai gerai galėjom pritaikyti, kas tas Egiptas mums yra, kas ta raudonoji jūra, kas ta dykuma ir kas ta pažadėtoji žemė. Lietuviai labai gerai valdė metaforų kalbą. Teatras pradėjo kalbėti su tokiom metaforom, kad žmonės, atsimenu, eiles per naktį stovi, kad įgytų bilietų į teatrą. O teatre kalbama, pavyzdžiui, kad užtekės saulė vieną dieną Lietuvoje ten. Nežinau, metaforos buvo tikrai galingos ir manau, kad ir bažnyčia, ir kultūros žmonės, ir intelektualai jau pradėjo ore jausti tvyrantį laisvės kvapą. O tada reikėjo tik tai to impulso, kad pradėtų lyt lietus laisvės ir želti nauja era, nauja tikrovė, kurioje šiandien gyvenam ir iš tikrųjų beveik stebimės, kaip tokiam kraštui nedideliam pavyko. Man labai buvo įdomu matyti, kad studentai iš viso pasaulio atvyksta į Vytauto, pavyzdžiui, didžiojo universitetą ir tyrinėja fenomeną Lietuvos įsilaisvinimo, savo kraštam bandant pritaikyti tą schemą, kuri, na, įvedė mus į šitą dieną. Bet toje schemoje nėra tik tai kažkokie loginiai, racionalūs pagrindimai, mano supratimo, tai buvo tikras viešpaties malonės įsiveržimas žmonių maldų dėka.
Dėkojame, gerbiama prezidentė Egidija Vaicekauskienė. Štai nepriklausomybė buvo paskelbta ir ta mūsų kova tokia, paprastai, jeigu jau nepriklausomybė, tai mes jeigu žinom, kokia nors revoliucija būna ar kažkoks pasikeitimas, tai būna didžiulės aukos, didžiulės mūšiai, didžiulės kovos, reiškia. O čia tiesiog štai kovo 11 dieną, 22 valandos 44 minutės, buvo paskelbta, kad Lietuva yra nepriklausoma, nuleista. Tarybinė vėliava pakelta trispalvė lietuviška ir viskas. Ir žmonės įsiskirsti, rytavos rytą niekas nepasikeitė. Tai kaip čia, ar čia buvo ta kova, ar nebuvo ta kova už laisvę, kaip jums atrodo?
Na, man dabar, tarkim, žiūrint tokiam žvilgsnyje, kas vyko iš vis Lietuvoje, kai jinai buvo okupuota, ir kiek vis dėlto pralieta kraujo, kančios kiek patirta, ir tų žmonių, kurie buvo ištrimti, ir tie, kurie liko, ir ypatingai partizanų kova, kuri tęsėsi dešimtmetį prieš labai stiprias, grubes pajėgas. Tai man toks, žinot, aš kaip savo šnekame šeimoje, tai aš vartoju tokį žodį, kad kovo 11-oji tai yra mūsų tėvų ir protėvių kančios kreditas, kurį mes galime išnaudoti be jokio rezultato, arba mes patys irgi prisidėsime kurdami naują Lietuvą, prisidėdami irgi savo darbų, savo aukas, savo svajonių įgyvendinimu. Ir labai buvo įdomu sužinoti, tarkime, tokius įvykius, kad 51 metais keturi vyskupai, kurie tuo metu buvo Romoje, Švento Kazimiero koplyčioje, paukojo Lietuvą gegužės 13 nekalčiausiai Marijos širdžiai. Gegužės 13 būtent pasirinkta tą dieną pagal Fatimos apsireiškimą 1917 metais gegužės 13 dieną. Po to labai taip irgi stebi, kas toliau vyko, tarkim, iš tokių vat įvykių praėjo 25 metai ir Dublino katalikai nusprendžia Lietuvai padovanoti švenčiausios mergelės Marijos statulą. Nu va taip, va, suprantat, irgi, tai be dangaus malonės ir veikimo sunku tą dalyką paaiškinti. Airija kažkur tai labai toli ir štai nusprendžia padovanoti. Ir tai įvyksta 1976 metai. Atneša Marijos statulą į Rusijos ambasadą ir prašo, kad perduotų Lietuvai. Ir iš pat pradžių Rusijos ambasada Dublinė buvo nusprendusi greitai ją perduoti, bet po to uždraudė. Uždraudė atvykti kunigui, pasiimti dabartiniam vyskupui Žemaičiui, pasiimti šitos statulos. Ir tai truko 6 metus jie laikė, nes 83 atkeliavo, tai 7 metus. Tai kiekvienais metais prie Dublinė, prie Rusijos ambasados rinkdavosi airiai taksistai ir signalizuodavo savo mašinų signalais tokį kaip protestą, kodėl jūs neišleidžiat Marijos statulos nuvežti į Lietuvą. Ir kaip labai įdomiai, kad 1983 metais per Maskvą atkeliavo šitą statulą į Lietuvą, ją atvežė, važiavo tuo metu kunigas Žemaitis ir jinai atkeliavo į Lietuvą ir kaip iš jo pasakojimų sužinojau, kad Maskvoje labai ilgai svarstė kultūros ministerijoje, kur ją padėti, kostiumuoti vyrai, kur padėti šitą statulą, kad mažiausiai pakentų Lietuvos liaudžiai. Ir, kaip sakau, Dievas turi jumoro jausmą. Ir jie nusprendė, kad mažiausiai pakenks, jeigu ją nukreips į Šiluvą. Ir jinai labai įdomiai vėl dangus duoda tokį viltingą ženklą. Šiluvoje jinai atsiranda vasario 16. 1983 metais vasario 16 Marijos statula atsiranda Šiluvoje, kur dabar jinai ir dabar yra. Ir nuo to laiko vat, irgi švenčiama visą laiką renkasi katalikai paminėti tą dieną kartu kaip ir Fatimos apreiškimo dieną, bet ir turbūt to statulos Marijos atvykimo dieną. Tai va tas man labai yra gražu, kad rodo tokį begalinį Marijos dangaus, tokį rūpinimąsi mūsų kraštu. Kitas labai įdomus dalykas įvyko, tarkime, kur iš Brazilijos atkeliavo iniciatyva, kur yra organizacija Šeima tradicija nuosavybė, TFP organizacija, kuri, kai sovietai pareikalavo atšaukti 1995 metų kovo 11-osios sprendimą ir paskelbti Lietuvą ekonominę blokadą, ta katalikiškų tradicijų šeimos ir nuosavybės organizacijos vardu paramą mūsų kraštui Lietuvai pasiūlė būtent profesorius Oliveira, kuris yra Brazilijoje, po peticiją už Lietuvos teisę ir teisingumą 26 pasaulio šalyse beveik per 4 mėnesius buvo surinkta 5,3 milijonai parašų. Įsivaizduoja 26 šalyse. Didžiausias kiekis parašų, tai ką reiškia surinkti? Tai reiškia, kad aš turiu prieiti prie žmogaus, taip, paprašyti parašų ir dar paaiškinti, kas ta Lietuva. 90-ais metais iš viskas ta Lietuva niekas nežinojo. Ir tas per 4 mėnesius labai didelis ir greitas tempas. Ir paskui visus surinktus parašus jie pristatė Gorbačiovui. Ir yra nuotrauka, kaip Gorbačiovui, tai įsivaizduoti, yra nuotrauka, kaip didžiausias stirtos lapų su parašais atkeliauja į Maskvą. Aišku, gaila, kad 2 savanoriai žuvo renkant tuos parašus, vienas Kinijoje, kitas Amerikoje, bet nu, irgi stebuklas, ar ne, kad organizacija, kuri kurta Brazilijoje, imasi tokios iniciatyvos, nu, nenuspėjamas dalykas, bet kai bandėjai gilintis ir klausti, kaip kilo tą idėją, jiems sunku pasakyti. Bet va tas įkūrėjas pasako, reikia tą dalyką padaryti. Ir kad tempas buvo nerealus, tai tokia yra žinia, kad jie Gineso rekordų knygoje yra įregistravę tiek parašų per tiek mėnesių, kad tai yra rekordas, dar niekas tokiu greičiu nesurinko. Tai irgi toks vat, džiugus dalykas, kad ir viltingas, kad mes tikrai esame dangaus delne lopšį Marijos tikrai globoje ir tikrai mus saugo, globoja ir veda. Tas toks ryšys, kad ta kovo 11-oji yra dangaus dovana tikrai ir kaip ir mūsų visos pokario kovos, sakralinės kovos. Tai va toks testinumas, kad toks medalis, kad einam teisingu keliu ir toliau išlaikyti tą dvasę ir tą laisvą Lietuvą.
Ekscelencija, štai gerbiam prezidentė Gidija pasakoja tokių keletą epizodų. Žvelgiant į Lietuvos bažnyčios istoriją, vis dėlto matome ypač 20-ame amžiuje ir mūsų palaimintosius, ir Matulaitį, ir Teofilių Matulionį, reiškia, kurių gyvenimai, taip sakant, tiesiogiai susiję su Lietuvos valstybės istorija. Kokios ryškiausios figūros, sakysim, mūsų nepriklausomybės kovoje yra iš bažnyčioje?
Teofilius Matulionis, mūsų palaimintasis, yra turbūt vienas šiuo metu ryškiausių kaip tų, kurie tiesiog drąsiai stojo prieš šitą visą sistemą, bet tokios tylos ir maldos nuotaikoj. Jo buvo tikrai mintis ir gal sakytume netgi pranašiška, kad štai Kaune atidaryti švenčiausio sakramento adoraciją Mikalojaus bažnyčioje ir žmonės pratinti, kad jie toje tyloje melstusi, tiesiog naują tokią bangą sukūrė sąjūdį, tarsi pratindama žmonės prie tos tylios ilgos maldos, kurios reikės, kai ištiks mus šitas išbandymas. Aišku, labai ryški yra mūsų bažnyčios kronikos iniciatorių komanda. Buvo jį vadinama komitetas tikinčių teisėms ginti. Jie rašo kreipimąsi tuometinę valdžią, komitetą komunistų partijos CK Maskvoje, siunčia peticiją ar tokį prašymą, sakydami, kad štai yra Lietuvoje persekiojimas. Bet tai buvo tam tikra prasme ir didžiulė rizika ir buvo prasidėję tiesiog persekiojimas.
Ir su mumis jau ryšį turime su šio komiteto nariu ir vienu turbūt ryškiausių žmonių Katalikų bažnyčios istorijoje Lietuvos ir Katalikų bažnyčios kronikos leidėjų eminencija Sigitu Tamkevičiumi. Garbėjai Jėzui Kristui, eminencija.
Per amžius, amen.
O, labai gerai.
Labai gerai. Taigi, kovo 11-oji tikrai didelė ir graži mūsų tautos šventė, bet ar jūs galėjote tikėti, kai 72-aisiais metais pradėjote organizuoti Katalikų bažnyčios kronikos leidimą, kad ateis ta kovo 11-oji?
72-aisiais metais, kai kilo idėja leisti kroniką, tai tikrai nesitikėjom, kad taip greit tapsime laisvi, kad Lietuva bus kažkada laisva, nepriklausoma, tai abejonės nebuvo, nes blogis niekuomet nėra amžinas, bet kad sovietinė imperija taip greitai subyrės, tai prašoko visus mūsų lūkesčius. Žodžiu, tuo metu tai buvo to kova greitos pergalės nesitikint ir visas viltis sudedant į viešpaties vedimą.
Gal galite prisiminti savo bendražygius, su kuriais pradėjote šitą didelį šventą darbą?
Leist kroniką kilo grupeliai kunigų, kurie susirinkdavom vienoje ir kitoje klebonijoje, kalbėdavomės apie tuo metu aktualijas, apie priespaudą, mąstėm, kokiu būdu galima būtų šiek tiek galbūt išsikovot tam tikros laisvės. Viena mintis atrodė tokia pakankamai reali. Visa tai, kas anuomet vyko, visa priespauda įvyko tarsi tamsoj, nes pasaulis beveik nieko apie mus nežinojo ir nekalbėjo. Tai mintis, kad tai, kas vyksta, kaip nors išviešint, kad laisvas pasaulis žinotų, atrodė reali. Taigi, tai tarptų artimų bičiulių, su kuriais šias idėjas ir aš svarščiau, tai buvo ir kunigas Juozas Diepskis, ir kunigas Alfonsas Svarinskas. Taigi, vėliau taip jau tvirtai kronikos leidimą palaikė Katalikų komitetas tikinčiųjų teisėms ginti, bet pati pradžia buvo tokia kukli ir žinoma, to darbo toks kaip laimintojas buvo vyskupas Vincentas Latkevičius. Aš važiavau pas jį kalbėtis, išdėščiau kronikos idėją, žinoma, dar to pavadinimo nebuvo, tai vyskupas Vincentas išklausęs, kaip jam įprasta, pamąstė, jis sako, ar negeriausia būtų, kad tas leidinys vadintus kronika. Tai jau jo patarimas virto kaip ir įsakymu. Tai jau nuo pačio pirmo numerio gavo kronikos pavadinimą ir ačiū Dievui. Viešpačių laiminant, KGB nesugebėjo per ilgus metus šito pogrindžio leidinio sulikviduoti. Ir visos mūsų bėdos buvo plačiai vakaruose žinomos. Mes jas išgirdavom per Laisvės radiją, per Vatikano radiją. Žmonės drąsino, kada jie girdėjo per radiją, kad vakaruose apie juos žinoma, apie juos kalbama, tai tas tikrai suteikė labai daug drąsos. Manau, kad nuomet kronika nors ir buvo pavojinga, bet buvo labai labai reikalinga.
O štai, sakysim, vienas po kito kronikos leidėjai, bendradarbiai buvo gaudomi, teisiami, baudžiami, sodinami į kalėjimus. Ir štai ir jūs pats atsidūrėte sovietinėme lageryje. Kaip jums tada atrodė, kada bus ta kovo 11-oji, štai jūs atsidūrėt lageryje ir vis tiek jūs vilties neprarandat?
Man bebūnant lagerį greičiau sužinojau, kad būsime laisvi. Prisimenu, tai buvo 87 metai, jau aš 4 metus buvau lageryje atbuvęs ir tais 87 metais Mordovijos lageryje vienas mano draugas kalinys sako: Sigitai, greitai Sovietų sąjunga subirės. Aš jam bandžiau prieštaraut, kad jis subirės, bet kad labai greitai ne, sakė, matysi, metų antrų laikotarpį Sovietų sąjungos nebus. Nežinau, iš kur jis ėmėsi informacijos, bet jis tautybė buvo žydas ir manau, kad jis iš savo aplinkos turėjo informacijos ir tokių pagrįstų argumentų. Aiškino, ekonomika eina visiškai į dugną, nėra jokio šanso Sovietų sąjungai išsigelbėti. Ji turės visiškai pasikeisti. Na ir kaip paskui paaiškėjo, kad iš tikrųjų labai artimoji ateity iš tikrųjų prasidėjo birėjimas, kuris atvedė į mūsų kovo 11-ąją.
Eminencija, kovo 11-oji, ko jūs norėtumėt palinkėti Lietuvos žmonėms, Lietuvos tikintiesiems?
Kovo 11-osios proga labai norėčiau palinkėti, kad mes visi būtumėm laisvės nešėjais. Galima turėti išorinę laisvę, bet savo viduje, savo dvasioje nebūti laisviems. O laisvas savo dvasioje yra tas, kuris gyvena tiesoje, kuris myli, kuris tarnauja. Taigi, tai Lietuvos tikintiesiems labai linkėčiau tokio gero ryšio su Jėzumi, nes Jėzus yra amžinoji tiesa. O Jėzus sakė, tiesa jūs išlaisvins, reiškia, mus labiausiai laisvus padaro Jėzus Kristus. Ir kuo mūsų santykis su viešpačiu yra artimesnis, geresnis, tuo mes patys esame labiau laisvi ir tą laisvę spinduliuojam kitiems. Tai šito linkiu ir sau, ir visiems Lietuvos ir vyskupams, ir kunigams, ir vienuoliams, ir tikintiesiems.
Dėkojame, eminencija. Jūsų gyvenimo pavyzdys yra geriausias, kaip sakant, švyturys žmonėms einantiems į laisvę ir į šviesą. Tegul kovo 11-oji šviečia jums ir visiems Lietuvos žmonėms. Dėkojame, eminencija. Taigi, grįžtame mes į mūsų studiją ir manau, kad mes gal dar galim truputėlį štai turim tokį istorinį žmogų. Eminencija, kardinolas Sigitas Tamkevičius. Tai yra ištisa karta. Ir dabar, ekscelencija, sakysim, o kaip ta mūsų naujoji karta, jaunoji karta, ta dabartinė karta, kuriai šiek tiek galbūt ir lengviau iš vienos pusės, kadangi kovo 11 vis dėlto jau yra su mumis, mes turim laisvą nepriklausomą valstybę. Tačiau problemų vis dėlto nemažėja ir bažnyčiai problemų taip pat yra tikrai nemažai. Kokios kyla, kaip sakant, problemos ir kaip jas spręsti šiandien, kad mes išlaikytume tą laisvą, tikinčią, nepriklausomą Lietuvą?
Laisvė buvo didelis džiaugsmas ir atrodė, kad štai viskas pasiekta. Ir mes galim ramiai ir saugiai ilgai gyventi ir džiaugtis dovanota mums galimybę reikšti save, kurti Lietuvą, praktikuoti tikėjimą ir panašiai. Bet šiuo metu labai gerai jau suprantam, kad laisvė nėra dovana už dyką, kad jai reikalinga taip pat kova netgi laisvos visuomenės aplinkoje. Būtent kova už vertybės, už tas pamatinės tiesas, kurios ir laiko tą demokratinį audinį visuomenės nesudraskytą. Šiandien suprantame, kad gali patekti labai greitai į kitas nelaisvės formas, tai vidinę nelaisvę. Labai ryškiai tas matosi per priklausomybės, į kurią žmonės papuola. Bet taip pat ir nelaisvės formas, kurios ateina per įvairias ideologijas, kurios yra na, sakytume, visiškai galbūt net nekaltos už lygybę ir už brolybę ir už vienas kito pagarbą, bet iš kitos pusės tarsi iš naujo vėl suklūstame, ar tai nėra nauji eksperimentai su laisvės projektu. Ir mūsų kartai tai yra didžiulis uždavinys atpažinti, ar tai nėra vėl eksperimentų laukas šita laisvės aplinka ir neįsikinkyti į tokias ideologijas, kurios tą laisvę sugriauna. Mūsų karta šiek tiek yra galbūt pasimetusi, nes nėra taip aišku, kas yra, sakytume, priešas ar kokie kryptim reiktų veikti. Nes tarybinių metų ta patirtis rodė, kad buvo susikoncentruota prie labiau aiškaus uždavinio laisvės ir nepriklausomybės siekimo. Šiandien mes tą turėdami nelabai žinome, o kokiu būdu išsaugoti tai. Gal nieko nereikia daryti ir taip bus automatu išsaugota. Ir čia mūsų, tiesą sakant, didžioji dilema, turėtume būti galbūt net naujai permastyti, kasgi ta laisvė yra, kad ją išlaikyti ir ką daryti, kad jos neprarasti.
Dėkojame Kęstučiui Kėvalui, Kauno arkivyskupui metropolitui už gražias mintis ir gerbima prezidentė Gidija Vaicekauskienė, Marijos radijo prezidentė. Štai sakysim, Marijos radijas. Kaip galėtų Marijos radijas, jo klausytojai ir visi Lietuvos žmonės prisidėti prie to Lietuvos nepriklausomybės puoselėjimo ir išsaugojimo?
Labai norim pasidžiaugti Marijos radijo klausytojais, kad jų mes turime ištikimų, ypatingai maldoje ištikimų klausytojų. Kaip pat mastai apie nepriklausomybę, kažkaip man iškyla tas vaizdinys iš Evangelijos, kai Jėzus ant Taboro kalno atsimaino, yra trys jo mokiniai, apaštalai šalia, jie sako, kaip čia mums gera būti, pasistatykime palapinės, ir Jėzus sako, ne, ne, reikia leistis nuo kalno ir būti tenai, skelbti Evangeliją, keliauti į priekį ir jie, aišku, nusileidžia nuo to kalno ir suranda didelį triukšmą. Triukšmą, kurį sukėlusi ta pati žydų tauta. O triukšmas gavosi dėl to, kad vienas yra sergantis, kiti Jėzaus mokiniai bando jį pagydyti, nesigauna. Ir tada Jėzaus pirmas buvo žodis, kur sakinys, kur aš visada tiesiog taip sustodavau ir galvoju, kodėl tokį pasakė sakinį. Bet jis pasakė pirmą sakinį, o netikinti giminę, kiek man dar reiks su jumis vargti. Ir po to Jėzus išgydo tą sergantį žmogų ir mokiniai klausė, o kodėl mums nepavyko to padaryti, kodėl. Ir Jėzus ramiai atsakė, kad šita bestija išvaroma pasnikų ir malda. Tai jeigu galvojant toliau apie Lietuvą ir apie tą išstovėjimą laisvę, išstovėjimą ištikimybėje Jėzui, tai mums jau kelias parodytas, kad tai yra pasnikas ir malda. Ir jeigu mes būsime ištikimi maldoje, tai ištikimi laikantis pasniko, tai pasak Medžiugorjos Marijos, tai net gali sustabdyti karus. Tai iš tikrųjų galingas yra ginklas, o jeigu ta malda bus malda adoracijoje, ir jeigu mes perdengsim visą Lietuvą adoracijos malda, aš manau, kad Lietuva tikrai bus širdyse daug taikos, daug meilės ir vienybės. Tai naudodamasi proga, noriu kartu ir sveikinti mielus Marijos radijo klausytojus, bet kartu kviečiu ir atnešti dovaną pirmiausia sau, Lietuvai ir dangui. Nes kol kas tai džiaugiamės, kiek daug malonių iš ten gavom, iš dangaus, kaip mus myli, kaip mus globoja ir valio turi Marijos radiją. Bet norisi, kad ir mes, kiekvienas galėtumėm įsipareigoti savo parapijose, 3 valandas į savaitę skirti adoracijai, mes, pasauliečiai, kviesdami kartu ir kunigą, bet pirmiausia iniciatyva iš mūsų pasauliečių turėtų ateiti ir padėti šitam sunkiam laikotarpyje, kuris tikrai yra gana toks ir įdomus, bet gana ir tame laikė daug triukšmo. Žiūrėkime, kas gautųsi. Juk turime per 1000 bažnyčių. Jeigu kiekvienoje bažnyčioje į savaitę 3 valandos adoracijos, tai išmanau ir pašaukimų būtų daugiau, ir į kunigystę, ir į vienuolyje, ir kiekvieno aplinkoje, kiekvienoje parapijoje daugiau būtų šviesos. Tai, o juk taip nesudėtinga. Nu kas tas yra per savaitę 3 valandos? Tikrai nedaug. Reikia 3 tikinčiųjų, bet kviečiu į tas 3 valandas ne taip, kad to dėmesio mes turim adoraciją. Ne, ne, plus 3 valandos. Plus pridėkime, jeigu turim adoracijas, tai pridėkime. Ir po metų galėtumėm jau palyginti, kokia ta būtų kovo 11 ir kokia būtų Lietuva. Tai vat toks mano būtų labai nuoširdus kvietimas.
Dėkojame Marijos radijo prezidentei Egidijai Vaicekauskienei. Ekscelencija, na ir dabar laidą norėtume užbaigti gražiais jūsų palinkėjimais Marijos radijo klausytojams ir Lietuvos žmonėms visiems kovo 11-osios proga.
Brangieji, Viešpats mums padovanojo nepaprastą dovaną, laisvę. Visi esame stebuklo dalininkai ir liudytojai. Tarsi pasikartojo ta senosios Izraelio tautos istorija, išėjimas iš Egipto į pažadėtąją žemę. Žinom, kad tada buvo atvykus daug išbandymų, bet visada tauta atsitiesdavo, kada grįždavo pas Viešpatį, kada jam atiduodavo garbę ir kada laikydavosi jo dovanoto teisyno. Taip ir mūsų tauta gali išlaikyti ir toliau laisvę, jeigu jinai išlaikys pagarbą Viešpačiui, maldos būdu, pagarbos kitam žmogui, būdu taip pat darant gerą artimui. Juk mes visi esame artimieji, kaip lietuviai, kaip broliai ir seserys, kuriems yra padovanotas šis pasaulio žemės lopinėlis. Tad būkime vieni kitiems Viešpaties rankos, kojos, o ypatingai širdis. Padovanokime vieni kitiems gerą žodį, padrasinimą, o ypač viltį. Šis laikas yra išbandymo, yra įvairiausio nerimo, bet jeigu mano širdis dosni ir pilna Viešpaties malonės, jinai visada trokš kitam padovanoti meilės arba dangaus blyksnį. Tad labai norisi palinkėti, būkime meilės apaštalais ir dovanokime vieni kitiems dangų, į kurį žvelgiame kaip Viešpaties malonių šaltinį.
Dėkojame. Šios laidos svečiai buvo jo eminencija kardinolas Sigitas Tamkevičius, Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas ir Marijos radijo prezidentė Egidija Vaicekauskienė. Svečius kalbino žurnalistas Vilius Kaminskas. Dar kartą, mėly Marijos radijo klausytojai ir visi Lietuvos žmonės, dar kartą sveikiname jūs kovo 11-osios proga. Ačiū ir su Dievu.
Sudie.
Sudie.